Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on veidi udune, veidi unine, aga muidu see on täiesti ehtne ilm ja peaks ütlema, et mõjub kuidagi rahustavalt ja ei ole siin tormi ega tungi ega midagi taolist. Nädalavahetusel nalja kui palju, üks uudis kompenseerib teist, teine kompenseerib esimest ja üks asi, mis tõmbas natukene tähelepanu enda peale oli ikka see eestimaiste naiste rahvaste riietumise küsimus. No rääkimata muidugi selles, et ütleme siin presidendi proua oma 70 000 euroga, kas seda võib ikka aastate peale laiali jaotada või seda ei või ikka aastate peale laiali laotada, kui hästi ta ikka mõjub meie ülejäänu kaltsakrahva foonil, kui ta näeb nii uhke välja ja nii edasi. Ja siis tolksti seda probleemi varjutav uudis, et ossa taevas mingi imelik gala ja Anu Saagim kuidagi kummaliselt riides ja Katrin Lust ütleb midagi vastu ja võtsin kaks rida välja sellest uudisest ka, Saagimi kostüüm pälvis palju tähelepanuga seetõttu, et ta läks punasel vaibal tülli TV3 reporteri Katrin Lustiga. Miks see nii kaltsakas välja näed päris Lust? Sellepärast, et eestlased ei tea, kuidas riides käia, teatas Saagim. Kui nüüd keegi pani tähele, siis ega see Saagim ei ole ju mitte midagi muud kui eestlane, mille kohta ta ütleb, et eestlane ei tea, kuidas riides käia ja kinnitab oma sõnu ka ise enda väljanägemisega, mis meenutas mulle ühte kunagist lauset nõukogudaegsest koolikirjandist, kus oli selge sõnaga öeldud, et tema lõhkistest pükstest paistis tema proletaarne päritolu. Vaat niisugune värk, aga muidugi see on ideaalne, et tõmmata tähelepanu kõrvale sellel piisukeselt skandaalikeselt presidendi kantselei raha asjadega ja noh, võibolla õige mitme muu asjaga, mida mõni paha uuriv ajakirjanik oleks võinud välja uurida, kuigi mis siin uurida, kui näiteks Indrek Tarand ütleb selge sõnaga otse saates, see oli see kolme raudne, et noh, kes viitsib vaata viimase saate selle lõigu üle, mida ütleb Indrek Tarand Ärma Talu finantseerimise kohta ja muude nähtuste kohta, aga loomulikult see on niisugune killukene, et seda ei pane keegi tähele, sest ikkagi kui püksis paistab proletaarse päritolu ots välja, siis see on kõige tähtsam ja kui me seda ei aruta, ja ei ole midagi parata, sattusin ma vilksamisi nägema ka telekas seda super, hüpper, pupper, nupper kaalat ja ma ei tea, mul tuli natuke nukker tunne peale ja kuskilt kõrvade vahelt kõmises nagu ammu kuuldud lause, et jänestest kiiremini paljunevad ainult idioodid. Ja tundub, et see võib tõesti nii olla. Aga minu daamid ja herrad, mõne daamid on herrand, uudiseid on ju midagi veel paremat ka loomulikult. Näiteks hiljuti avaldati Harvardi professorite välja töötatud sotsiaalse arengu indeks. Kes nüüd teab täpselt, head kuulajad, mis asi on sotsiaalse arengu indeks ja kes sellega endale pai teeb? No, need on päris kõvad tegelased, aga ma kardan, et neidki on meie hulgas. Igal juhul avaldati see indeks ja see indeks on võtnud ühiskonna arengu mõõdupuuks inimeste põhivajaduste rahuldamise, mitte majandusnäitajad. Panete tähele, siin võetakse arvesse mitte majandusnäitaja, nagu noh, ütleme presidendi paar kõhud õieli hüpper super riietusega, vaid vaadatakse just neid kelle pükstes proletaarne päritolu paistab? Kes on seal foonil? Ja ma pean foonil olejate all silmas ka neid, kelle kohta ilmub järjest rohkem kirjatükked. Ära neetud Savisaar oma tasuta ühistranspordiga, nüüd igasugused kadjakad sõidavad tasuta bussis ja haisevad nagu, ühesõnaga haisevad. Ärge unustage, et need on ka eestlased, kes loomulikult ei tea, kuidas riides käia, aga need on meie presidendi paari foon. See on see reaalsus. Nemad on need inimeste põhivajaduste rahuldamise näitajad, mitte majandusnäitajad, kõht õieli ordenid rinnas ja rind on vähemalt 3 meetrit lai. Uue indeksi järgi ei olegi kõige arenenumad riigid need, mille SKT inimese kohta on suurim, sellepärast, et see SKT on ka selle inimese kohta suurim, kes näeb seda nagu oma kõrvu. Ilma peeglita ma pean silmas, muidu ma juba tean, et meie hulgas on nii targad inimesed, kes ütlevad, et oot, mina näen oma kõrvu küll, kui ma peegli võtan. Ja põhimõtteliselt võib-olla see kujund oli natuke keeruline, aga võtke seda siis sõnasõnalt, see on ka mõistetav ilmselt. Rahvusvahelise valuutafondi andmetel oli eelmisel aastal Katari, Luksemburgi ja Singapuri SKT elaniku kohta maailma kõige suurem. Kataril oli see üle 100 000 dollari, aga sotsiaalse arenguindeksis need 3 riiki maailma esikümnesse ei mahtunud. S oli kõige suurem, K oli kõige suurem, T oli kõige suurem ja nii igas keeles, aga elu oli S prim, kuna S oli juba märgitud. Indeksi arvutamisel kasutati selliseid näitajaid nagu tervishoid, inimõigused, kõrghariduse kättesaadavus, juurdepääs informatsioonile ja isiku vabadus. Väikese mööndusega muidugi olen ma nõus neid aktsepteerima, neid näitajaid, kuigi tegelikult inimõigused, mis asjad on inimõigused, kui meil on veel inimõiguste kohus, mis määrab, et kuule inimene, sellist õigust sul küll ei olnud. Siis nagu inimesel ikka kõiki õigusi ka ei ole ja eks see inimõiguste mõiste tuleks võib-olla ka natukene ümber kujundada selleks, et näiteks mis õigused on inimesel Aafrikas, neid õigusi ei ole inimesel Alaskas. Õigemini on, aga nad lõpevad väga kurvalt. Tervishoid on muidugi ka tore asi ja eks see tervishoid, seda võib ju mõõta ka väga erinevalt, võib mõõta selle järgi millise riigi inimesed saavad kõige rohkem tablette süüa, kui nad tunnevad, et neil on midagi viga, või teises küljest millise riigi inimesed haruharva peavad üldse tablette tarvitama. Kõrghariduse kättesaadavus, see on ka muidugi tore asi, aga eks sellelgi ole oma plussid ja miinused. Näiteks kõrgharidus ei pea tähendama üldsegi seda, et tegemist on ka targa ja aruka inimesega. See peab tähendama seda, et ta oskas oma juhendajatele armunud pilguga otsa vaadata ja õppis kõik hoolega ära, täpselt nii hoolega, nagu ta lapsepõlves igal hommikul oma pudru korralikult ära sõi ja nii edasi, ainult et ta liieb puudu. Üks inimomadus, ilma milleta saab muidugi hakkama küll ja saab olla ka eeskujuks ja nii edasi, aga see on loovus ja fantaasia. Nii et kõrgharidusega on nagu on juurdepääs informatsioonile, vaat see on juba natukene nüansiga, sellepärast, et üks asi on informatsiooni toob teie nii ja siis võtab kohe teie käest ära edasi, lugegi juba tasulisest väljaandest. Nagu te tähele panete vihjama sellele, et informatsioonile juurdepääs sõltub siiski raha kotist. Välja arvatud muidugi niisugune informatsioon nagu näiteks Tallinna ilmajaama teatel oli 6 tundi tagasi Eestis pime, siis hakkas valgemaks minema. Ja nii edasi. Aga jah, Harvardi professorid töötasid selle mõõdupuustiku välja ja kõiki neid näitajaid kokku liites selgus, et sotsiaalselt kõige arenenum riik on Rootsi. Miks? Seda ei oska mina teile praegu seletada, aga see võib ka niimoodi olla, sellepärast et Rootsi on väga mitmekihiline riik. Ühest küljest käib seal aktiivne see tegevus, mille kohta informatsiooni naljalt kätte saada ei õnnestu. Ja teisest küljest on seal rõõmsad inimesed, kes maksavad oma makse ja elavad küll. Huvitav on muidugi selle juures niisugune faktistik, et Hispaania kõige kõrgem töötuse määr eurotsoonis, ainult halvad uudised, on vaat selle Harvardi indeksi järgi 10. kohal. Aga meie ei ole, kuigi meie tiiger hüppab kut kurivaim ja meie majandusnäitajad seisavad kõht õieli ordenid rinnas naeratus näol. No ikka ei ole, no... Samamoodi Prantsusmaa on 9. kohal, Suur-Britannia, hirmsad paugud, mürtsud, kärtsud, majandusega käisid, kirjeldati meil ka siin umbes niimoodi, et vaata, käru läheb kummuli. Suur-Britannia on 2. kohal, USA 6. Jaapan, väidetavalt on Jaapani võlasuhe SKT-sse üle 200%, Jaapan 8. kohal. Ja võt ei saagi nüüd aru, kas see, kui palju siis rikkad välja lüpsavad, on määrav või on määrav tegelikult see, kuidas vaene inimene räägib ja no näiteks kui meie presidendi proua käib kuskil seal soojal maal külas ja näeb palju rõõmsaid inimesi, kes ei muretsegi talvise küttekulu pärast, eks ta võib siis neid meile eeskujuks tuua. Tulles nüüd 45 graadise nurgal maale lähemale, võtaksin ette mõningad kirjatükid, mis annavad ka ettekujutus sellest, kui suur on meie S ja K ja T ja nii edasi. Reedel sain ma kirja, aga ma ei võtnud seda kirja kohe ette, sellepärast, et ma tahtsin konsulteerida ka kamradiga natukene. Ja natukene konsulteerisin ka igalihul. Nüüd võtan ma ette reedesest saatest välja jäänud kirja, mis algab sõnadega tere Margus. See on siis mina. Aga kui keegi teine arvab, et tema ka, siis ega mul kahju ei ole. Kirja ütleb nii. Ei juhtu sulle just tihti kirjutama. Aga kui on midagi, mis teistel elu võiks veidigi turvalisemaks teha, siis usun, et saad seda veidi laiemasse massi viia. Nimelt räägin, mis toimus täna öösel Nõmmel Hiiul. See oli siis, nagu ma aru saan, vastu reede. Kella 00.02 paiku, ehk 2 minutit pärast südaööd, olin juba heitnud magama ja vaatasin läbi une telekat, kui korraga kuulsin tänaval kolakat mütakat. Kuna Sihi ja Valdeku tänavakandis on teetööd lõppenud, ei kahtlustanud teetöölisi endid. Piilusin ribikardina vahelt välja ning nägin vilksamisi liikumist Valdeku tänaval, seda siis Sihi tänavalt vaadatuna. Tõmbasin soojemad riided selga ja jooksin välja. Üle aia kiigates nägin kummuli paisatud ajutilisi teetöömärke, mis õhtul veel enne magamasettimist olid omal kohal. Eemalt nägin tänaval kodustes riietes naisterahvast, kellega tegin juttu. Proua ütles, et tõesti, tema ka nägi 3-4 liikmelist pandet, kes märke kummutas ja punaseid prügikotte aedadesse pildus. Küsisin temalt numbri juhuks, kui ma peaksin nägemusi nägema. Seejärel lõin autole hääled sisse ning leitmata tuledega alustasin otsinguid mööda Valdeku tänavat suunaga Nõmme keskuse poole. Jõudes üle raute ülesõidu silmasin veerand ühe paiku perroonil kolme noormeest, kellel oli teha kõike muud kui oodata rongi. Kahel neist oli paljas ülakeha, ühel oli valge jakk. Sõitsin tasahilju perrooni taha ning teatasin politseisse ja ootasin. Tattnina proovisid selle ajal umbes 10 minuti jooksul kõiki perrooni osiseid lammutada, raputada, lüüa, peksta. Ka klaasdetaile taguda, kuid karastatud klaas ja nõder meel andsid klaasile võidu. Ei kulunud palju aega, kui poistega liitus ka 2 tütarlast, blond ja brünett. Ning edasi võis teekond jätkuda ühes koos, ikka Nõmme keskuse suunas. Mõistliku distantsi hoides järgnesin neile ilma neid silmist kaotamata ka sinna. Tehti väike peatus ka raadiomaja looduspoes, kuid õnneks küüsi taha kuskile ei aetud. Edasi viis tee Swedbanki kontori ette turuhoonest üle tee. Sõitsin autoga turu ette ja jälgisin, mida kamp välja mõtleb. Panga ees parkisin 3 sõidukit, mitte kõige vanemad isendid just. Juba neist mööda minnes oli kindluse mõttes vajalik kõigi sõidukite teepoolsed uksed läbi katsuda, ning ka vaadata, et ega lohakad omanikud pagasi ruumi lahti pole unustanud, leidub ju ikka ka selliseid. Seisti žestikuleerides ratta poe ees ning mõeldi, mida võiks veel korda saata. Otsustati, et võetakse suund Hiiu poole mööda Pärnu maanteed. Taas kord autodest möödudes korrati kontrolltegevus ning eriti täpse silmaga noorsand häälestas keskmise auto vasaku peegli ära, painutades seda nii kõvasti ettepoole kui vähegi sai. Ja sai hästi, kohe näha oli. Ning juba jalakesed viisid neid Hiiu poole. Pole vaja vist lisada, et hoidsin kogu aeg politseid telefonitsi kursis, kes, kus, mida. Tegin väikese sõlme sisse ning tabasin grupeeringu võsupeatuse lähedusest tegevuses, olles ise teisel pool teed. Teele jäi Lepido hotell eelkõige selle ümargune ja kutsuv valgusreklaam, millele mööduvast pandes kõige pikem tolgus rusikaga sellise paugu pani, et sellel üks pleksist pool ära lendas. Vaadati rõõmuga tagasi ja entusiastlikult liiguti Hiiu piljardisse. Ootasin neid pubi ees üle tee enam kui 20 minutit. Ma ütleks selle koha peale vahele, et eks see 20 minutit hoidis ta politseid ikka kursis, kus kohas ta istub ja ootab ja politsei kuulas põnevusega, et mine sa tea, tulevad äkki sealt piljardist veel väljagi ja siis järje jut läheb edasi. Oot, ma lähen ton tassi teed, siis kuulan edasi. Ja lõpuks jõudis patrull samuti kohale ning nagu tellimise peale tulid ka peategelased just siis õue. Politsei küsis neilt andmed, pani kirja. Räägiti vaid noormeestega. Piigad panid kapjade plaginal üle tee, joppe ja maite maha jättes. Andmed käes, pätid kiusatud, sõitsime koos patrulliga nii Lepido eest kui ka panga eest läbi, et fikseerida juhtunu ning teatada omanikele juhuks, kui peaks olema varalist kahju. Politsei küsis ka minu andmed ning lahkusime sündmuskohtadelt. Kell vaatas siis juba 2:30. Jõudsin koju. Ja siin võiks punkti panna. Aga pätt jääb pätiks. Olles taas kord jõudnud voodisse ning teki jõudnud lõuani kiskuda, kuulsin tänaval kolinat ja mölinat. Aknast välja vaadates avanes mulle järgnev vaatepilt. See sama bande lükkas käekõrval autot, mille saateks naerdi ja kilgati. Ma pühkisin kahe käega silmi, ma ei uskunud, et see saab olla tõsi, aga täpselt nii oli. Kretid jõudsid selle lühikese ajaga noortemaja kõrval lõuna tänavalt remondikoja eest auto varastada ja ajasid seda nüüd käima, ikka ühes koos. Kargasin pükstesse, isegi sokke ei pannud varba otsa. Viskasin labida autosse, ausalt polnud kahju ka enam mitte ning mööda sihit üle Valdeku tänava umbes sihi 69 maja, et nad autoga jõudsid ka. Läbi aia oli näha, kuidas enamus taidleb mööda tänavat ümber auto ja keegi sees putitab juhtmetest autot käima. Tuled vilkusid ja kohati tundus ka starterit kuulda olevat. Ilmselgelt hoidsin korravalvureid kursis ning neid teisi oma sihikul kahju, et tegelikku püssi ei olnud. Tegin autoga kiirema tiiru tänava teise otsa veendumaks, et kõik on ka teisest otsast nii nagu tundub, oligi. Jõudes tagasi teisele poole oodates patrulli, tuli üks valge kaubik mööda Valdekut ning nagu saatuse tahtel keeras just sinna samasse, kus askeldajad ees olid. Kerge ehmatus politseihirmus, kostis kõiki ühendav vile ja nagu vitsvette oli kamp kadunud auto juurest. Arvasin, et ehk jooksid edasi mööda sihit. Ja liikusin mööda pesa tänavat neile vastu. Aga jõudsin ringiga sinna, kus nad olid olnud ja kus neid enam ei olnud. Oli näha, kuidas sõidukil oli roolialune lahti kistud ja juhtmed turritasid vastu. Parempoolsest uksest oli sisse mindud nii, et nähtavasti irvakil olevast aknast oldi näpud läbi aetud siis aknaklaas koos raamiga eemale painutatud ja uks nupust avatud. Hetke pärast kostus ühest lähedal asuvast hoovist klaasi klirinat. Nad olid jooksnud hoovidesse ja põgenesid läbi nende. Patrull saabus. Rääkisin kogu loo ära ning siis läks lahti karja otsimine. Politsei jättis ühe korrakaitse varastatud sõiduki juurde kindlustamaks, et seda lõplikult ära ei lammutataks. Paarikümne minuti jooksul tiirutas Nõmme vahel kolm patrulli ja mina, lootuses, et kuskil midagi kedagi näeme. Raudteetöölised olid näinud neid vahetult üle raudtee kulgemas Nõmme poole. Küll ainult kolm poissi, see tähendab tüdrukud olid kadunud. Peale ringitamist ja tiirutamist peaaegu kõigil tänavatel leidsin raudtee ja sambla nurgalt aiale riputatud kampsuni ja jaki, mida tundsin kuuluvat neile samadele tüdrukutele. Küllap arvasid, et nad on juba liiga ära tuntavad. Mööda tänavaid kulgedes piilusin ja puurisin igasse soppi, kuhu aga sain, aga ei midagi. Tagasi koju jõudes oli kell juba pool viis, väljas valge. Ekspertiisipuss toimetas auto juures, tegi pilte ning võttis jälgi. Omanik ja töökoja omanik olid samuti platsis. Ning auto oli põhimõtteliselt jälle omanikul käes. Iroonia on ka see, et auto läks remonti paari värvikahjustuse pärast pagasiluugil. Kolmveerand viis sai magama mindud. Kes kuuleb, teab ise, kas hoiab uksi aknaid kinni ja kurikat ukse taga või mitte, aga kõrvu peale pannes ja lootes, et paha läheb mööda, see mööda lähebki, aga võibolla koos postkastiga, mootorsaega, autoga või katkise klaasiga. Ja kurjustamise ja hirmutamisega ei saa mitte sitte. sittagi, kirjutab kirjutaja. Kulus umbes pool tundi, kui siga lakkuteis nagad tulid Hiiult Nõmmele ning võtsid lihtsalt teeäärse auto ära. Kodukaitse ja kiirreageerimine on selle nimi, mida vaja. Kasvatamisega tegelevad ju vanemad. Järgmisel korral kutsun politsei ka, aga mitte ainult seda. Pealt vaadata enam ei kavatse. Kui oma kodus ei saa magama ka mitte jääda, mis asi see siis on? Loodan, et kellegi aken või aed või auto jääb pärast selle kuulmist tervemaks. Niimoodi kirjutab üks sõbralik rahumeelne inimene siit samast Nõmmelt ja mine sa tea. Räägitakse ju hirmu ja õuduslugusid selleski, et taskuvargad on nüüd tänavalt ümber asunud pubidesse ja siseruumidesse, ilmselt õues jahedavõitu ja pease nohu ei tule ja eks need nohuravimid ole kallid ka. Selle sama kirja peale tuli ka üks teine kiri. Luges kamraad läbi selle esimese ja kirjutab. Ka minu esimesel autol, selle Opelil, löödi esimesel ööl, mis ta mul õuel oli, sisse tagumine vasak aken. Lihtsalt nii sama. Kus juures ma olin üleval ja tuled toas põlesid, pidi ju näha olema. Ütleksin, et ta elab veel esimesel korrusel, nii et aknast autoni võib 4 meetrit olla. Möödunud talvel käisid meil metallivargad ja tegid ülemise rahva kuuri tühjaks. Kusjuures enne talve tuli üks päise päeva ajal õuelt torusid ära viima. Talvel tegin ma jälgede abil selgeks, kus need pätid elavad, aga et politseisse teatada, mu senised kogemused näitavad, et see on täiesti mõttetu. Kolmas killukene oli lausa lehes. See räägib ka kõige rahumeelsemast rajoonist, nagu ma aru saan. Keegi on liivakalmistu kõrval metsa alla poetanud hunniku tühje viski pudeleid. Teisel pool kalmistut vedelevad metsas 10 tühjad viinapudelid. Kuna muid inimtegevuse jälgi nendes kohtades näha pole, siis võib arvata, et pudeleid ei joodud tühjaks mitte metsal, vaid sinna toodi juba tühi taara. Ilmselt on keegi kuulda võtnud hiljutist loosungit, pudel pole prügi ja teinud sellest järelduse, et kui metsa alla prügi viia ei tohi, siis pudeleid ju ametigi võib, sest pudel pole ju prügi. Kordaksin lausa veel kord, et kiiremini kui jänesed sigivad ainult idioodid. Ja idioot on ju niisugune elukas, kellel on üks kõik. Selles mõttes, et ei suudada midagi otsustada, ei suudada midagi pikema perspektiiviga ette võtta, tõllerdab ja reostab ainult ja ütleb, et ka minul on inimõigused lasta oma pesasse. Ja nii edasi. Üsnagi aru saamatu seis. Ühes küljest võiks muidugi öelda, et politsei loll siga ja süüdi, aga teises küljest võiks ju natukene ette võtta ka koduse kasvatuse teema, võiks ju vaadata, mitu aastat on Eesti vaba ja iseseisev ja milliseid ilusaid preemiate kätteandmisi meil toimub meelelahutusega seoses ja kui kenad on meie pingviinide paraadid ja kuidas me teeme ka öölaulupeo, sest pimedas võib igaüks jaurata nii nagu tahab ja mitte keegi ei saa ju näpuga näidata, et näe, see ei pea viis. Pimedas pole nähagi ja kõik saavad möörata kui noored jumalad. Vastuolusid on. Ja kas selles on süüdi nüüd juurdepääs kõrgharidusele, SKP või midagi veel sotsiaalsed tagatised? Tont seda teab. Põhimõtteliselt tundub, et aktiivsem ja parem osa võib-olla meist ongi juba ära läinud sinna, kus saab tööd teha ja kus saab ka inimliku palka. aga nagu neetud. Vaat kui nüüd heita pilk natukene üle õla selle sama tingeltangeli juurde, mis toimub meil pleitidega, olgu siis presidendi proua kleidid või siin Katrin Lusti pisukene konflikt, mis just nagu oleks kutsutud ja seatud seda eelmist konflikti varjama. Alati võib ju küsida, kus on niisuguse asja juured? Ja enamik inimesi ütleb, et näed, selgel ajal see tuli sinna punase vaiba peale, oli niisugune ja see teine tuli sinna ja ütles niimoodi ja sellepärast nad tülli läksidki. Ei ole niimoodi, kullakesed. Tee selle sama pisikese sündmuseni, mis näikse praegu varjutavad kõike ülejäänud, algas siiski aasta kümnete eest. Kes ei usu, hüva, võtke endale ette õige mitu lehte valget paperit ja hakake konstrueerima aluseid, et ühel hetkel toimuks täpselt niisugune sündmus, nagu nüüd toimus. Olgu siis nüüd presidendi kantselei imeliku rahakasutuse avalikustamine, see rahakasutuse teke ise või punasel vaibal kahe piiga sõnelus. Alus pandi sellele ikkagi tükk aega varem, kui arvata võib. No vaadake, kui teil on, ütleme, 10 miljardit aastat aega ja Mendelejevi tabeli täis elemente ja kui te neid elemente pidevalt loksutate, siis on ju šants, et tekib midagi umbes taolist, nagu meil praegu juba käes on. Aga muidugi võib rääkida ka lihtsamalt, et vaat 1600 sellel ja sellel aastal hakkasid inimesed arenema ja enne seda polt suurt midagi. Me oleme jah paarkümend aastat loonud tingimusi selleks, et saaks tuua võimalikult äärmuslikke näiteid meie igapäeva elust. Meil on tohutu hulk näilisust. Me tahame näha välja, nagu me oleksime need, teised, kolmandad. Me kirjeldame oma tegusid, no võrdneme siis hüpnootiliselt ja varem või hiljem hakkame ise ka uskuma, et küllap siis nii oli, kui ma ise enda kohta raamatus niimoodi kirjutasin ja nii edasi. Aga tegelik olukord, kui nüüd vaadata kõikide nende galade ja galade tausta on see, et heategevusorganisatsioonide kaudu läheb Eestis ligi 140 000 abivajajale tasuta jagamisele 3237 tonni kuiv aineid. No see on puud lisaga isiku kohta 16,6 kilogrammi. Kilo, jah, noh, ütleme niimoodi, et 1,5 kilo kuus just ei tule, aga on nagu on. Jagamisele läheb ka 394 000 liitrit toiduõli, ehk 2,8 liitrit igale välja valitud abivajajale. Kas nimekiri on täielik või mitte seda, ma ei tea, aga meie igapäeva uudistes võib uhkusega rõhutada, et aasta-aastalt on kasvanud nii toiduabi kogused, neid vahendavate organisatsioonide arv kui ka abisaajate hulk. Minu jaoks on kõige suurem mõistatus tegelikult see MTÜ-ndus, ehk siis teeme MTÜ ja hakkame abistama. No esimese hooga tuleb muidugi abistada ennast, vaja on ruume, kütted, sidekulusid, parem kui ka transportivahendeid, oleks vaja mõistliku palka, riigi maksud ära maksta, no ja siis saab juba hakata ka abistama juhul, kui me saame kuskil tasuta midagi, aga see ei saa ju olla ühiskonna alus. 2013. aastal toiduabi saamiseks esitasid heategevusorganisatsioonid PRIA-sse taotlused juba möödunud aasta kevadel, määrates sellega siis kindlaks, millal neil endil ka kergem hakkab. Toiduaineid taotleti ligi 4,95 miljoni euro väärtuses. Aga Euroopa komisjon eraldas Eestile toiduabi jaoks ainult 2,27 miljonit eurot. Mida see lause tähendab? See tähendab, et saadi 2,27 miljonit eurot, mitte makaroni, mitte õli, mitte midagi muud, mille eest tuleb siis osta see tasuta toiduabi ja jagada laiali. Juba tekivad niisugused jah seosed, no loomulikult tuleb kõike osta ja ikkagi on aru saamatu, miks me ei võiks tegeleda ühiskonna arenguga, miks me ei võiks tegeleda sellega, et ilma igasuguse sandi abi sadade erinevate toetuste ja tõuke ja kuratea mis fondide, et selle asemel oleks meil normaalselt mõistusepäraselt toimiv majandus, mitte rahandus, mitte pangandus, vaid just nimelt majandus. Ei ole ma asjata rääkinud, et jälle tuleb kartulivagu teha 2 meetrit pikem, sest umbes meeter sellest nagu nii virutatakse ära või umbes nii või kui Eestis või veel muul viisil. Möödunud aastal jagati Eestis Euroopa Liidu toiduabina 2571 tonni kuivaineid ja 591 1000 liitrit rapsiõli 120 000 inimesele. Panete tähele, arvud tõesti on suurenemas. Muidugi, kas nüüd rapsiõlist ja armastusest ka ära elab, seda ma ei tea, aga kui möödunud aastal oli abivajajaid 120 000 ja sel aastal 140 000. Ma usun, et isegi põhikooli juntsud võivad välja arvutada, millal esitab abisaamiseks dokumendid ka herr president ja teda saatvad teised ametlikud isikud. Kui niimoodi edasi, niimoodi on see on ebaloogiline, noh, aga ikkagi. Toiduabi on õigus saada neil, kes vastavad sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetuleku toetuse saamise tingimustele. Kui jaotatavast kogusest kõigile soovijatele ei jagu, siis eelistatakse üksik vanemaga peresid, vähemalt 4-lapselisi peresid ning puudega inimesi. Seega on põlu all 2- ja 3-lapselised pered. Mõelge, mida teha. Võibolla aitab selles, kui lahutate ära ja ütlete, et näe üksikvanem ja lapsi ikka 2 või 3 ja nii edasi. No ja siis käib lahutatud abikaasa aegajalt salaja öösel pimedas ka kodus ja saab longsu rapsiõli ja natuke nuudleidki. Täna veel kätte jõudnud juba mis päev, 3. Rajab 1434 või 13. mai 2013, ehk siis 4. Sivan 5773 või 13. lehekülg 10226 ja Juliuse päeva number on 2456421 ja võrreldes möödunud aastaga on see kasvanud 365% punkti võrra või enamgi veel. Keegi pole viitsinud seda statistiliselt kokku võtta, aga ma kardan, et see näitaja suureneb aasta aastalt ja et kuna teised riigid seda näitajat nii väga ei kasuta, siis meie oleme jälle esirinnas või mujalgi. Arvestades, et esirinnas me oleme ka sellega, et täna käivitati koguni niisugune protsess, vähemalt internetis ei ole ma ühtegi pilti selle kohta näinud, et ossa taevas, mis me teeme, need riigikogu logo on vahepeal ära muudetud ja konkurss on toimunud ja konkurss on juba võidetud ja logo on kolmnurkne, kuigi võiks koos nende kahest poolkerast, mis oleks võibolla ilmekam ja ilmestavam ja sinna võiks panna siis kohe selle fookuspunkti ka keskele, et oleks selge, et on kindla sihiga Riigikogu ja ajab asju õigesti kolmnurk. No ma saan muidugi aru, pane kolmnurga peale teine kolmnurk, vastupidi jälle tore märk, eks ole. Kolmurga sisse võib jõlli joonistada, põrnitseb sulle vastu kut kuri või, no kõik on ju väga ilus, no inimesed teadsin, millega konkursse võidetakse, nii et kui jah, Riigikogul on ka opositsioon, siis on ju loogiline, et üks kolmnurk on nagu ühtepidi, teine kolmnurk on teistpidi ja käesud tulevad hoopis kolmandas kohast, aga pöörab nüüd see pilk sinna ajalugu, nagu ütles kunagi hallil ajal üks fotograaf. Kas teate, et täna 1888. aastal, ärge nüüd mõelge Tallinna trammi peale, hoopis vägevam sündmus oli ja Tallinna tramm ei tulnud ka just täna, kuigi aasta arv on sama. Kaotati Brasiilias orja pidamine. Edasi pidasid orjad end ise. 1913. aastal vaatasid mitmed inimesed hirmu ja õudusega, kuidas tõusis lendu Igor Sikorski ehitatud esimene nelja mootoriline lennuk ja maa peal olid tulised vaidlused, no mis ta neid neli tükki pani, see puhas priiskamine ühega saab ju ka. Ja teine tark ütles, et ei, see üks töötab küll, aga need kolm ülejäänud, need on selleks, et kui see üks nüüd üles ütleb, siis need kolm põrisevad ju edasi. Põhjendus oli huvitavaid ja hulgi. 1918 Prantsusmaa valitsus teatas, et de facto tema tunnistab, et Eesti maapäev on olemas küll. Sest ju nad olid siis käinud vaatamas ja oligi grupp inimesi, kes ütlevad, et meie olemegi maa ja päev ja prantslased siis mõtlesid, et huvitavalt kõlab see. Ma ei oskagi prantsuse aktsendiga maa päev öelda, aga ma kardan, et sellega võis olla tükk tööd ja prantslased olid sellega isegi rahul, näed maa päev või midagi. 1927 reede läks mustaks Berliinis, börsi kursid tulid purraki kuni 80% alla. Kuidas seda tehti, ma ei tea, sest minu jaoks on börs üldse mõningane mõistatus, see on umbes nagu pokkeri mäng. Et hakatakse, noh, korra vaadatakse kaarti ja edasi lahmitakse seal rahaga sinnapoole, lõpus võibolla ei vaadatagi kaarte ja keegi paneb käpa peale kogu sellele rahali ja teine ohkab ja ütleb, näe läinud, ta oligi ainult et. Eks rahahunniku suurenedes ka nagu nende laual olevate kaartide väärtus tõusis ainult, et kumma poole kaartide väärtus vastas kogu rahahunniku väärtusele, seda mina teile praegu seletada ei oska, see tuleb mängus iga kord natuke erinevalt välja. Suur sündmus oli aastal 1930, Texases sadas rahet ja sadas niisugust rahet, et sadas ühe farmeri surnuks. No ikka juhtub, õnneks meil niisugust rahet vist ei ole olnud, kuigi tont seda teab. 1946 Saksamaa. Liitlaste kontrollnõukogu käsu number 4 alusel, mis käsitles natsionaalsotsialistlike ja sõjaväeliste trükiste kokkukorjamist, toimus väidetavalt kõigi aegade suurim kirjanduslik puhastustöö. Hävitati tuhandete autorite miljoneid raamatuid, millega omamoodi avaldati ilmselt ka austust või vastupidi. 1958. Vat on niisugune asi nagu Araabia Föderatsioon. Aga selle moodustasid Jordaania ja Iraak. Jordaania on teada tuntud koht, seal on palju sigadusi, segadusi. Seal hakkame meie tegema kivist seda samust näis, mis tuleb. 1981. aasta, kaks kena sündmust. Esteks maailma mõõdus Mehmet Ali. No ei kuule nagu vaimustuskari, et keegi ei teagi, kes on Mehmet Ali. Palun ärge ajage segamini Mohamed Ali, ka tema oli boksija. Vaat Mehmet Ali oli see tegelane, kes kandis veel nime Akka ja kes püha Peetruse väljakul võttis ette kõmmutada paavst Johannes Paulus teise pihta. Hiljem tuli välja, et ta on seotud koguni idabloki luure teenistustega. Aga jah, muidu Mehmet Ali Akka. Ja samal ajal, 1981. aastal, toimus kohtuprotsess Haapsalu koolinoorte üle. Et sel teemal mitte liiga palju vassima hakata, kui head kuulajad keegi teab täpsemalt. Kelle üle konkreetselt ja miks, andke mulle ka teada. See on üks niisugune kena sündmus, et see monteerub mitme teise sündmusega ja ma arvan, et tervik ülevaatena oleks kena sellest ka midagi ikka vaata, et lausa osale ja suust kuulda saada. 2011. aasta. Liibüa mässuliste esindaja kohtus Washingtonis USA võimude esindajatega. Ja kohtumise eesmärk oli saada USA-lt rahalist toetust umbes 180 miljonit dollarit. Hädasti oli vaja. Vaat kui kuskil on mässajad, siis tekib alati küsimus, mis laadi mässajad need on. Päris suure üldistusena võiks ju öelda, et omal ajal, kui valitses veel Venemaad, tsaar, tulid ka progressiivsed mässajad rongiga Venemaale. No ega see vagun nii väga plommitud ka tegelikult ei olnud. Lenin ja teda saatvad teised isikud. No eks ka võibolla Trotskid ja niisugused vennad pendeldasid seal ümber. Nemad olid progressiivsed mässajad ja said nemad abiraha. No Trotski sai näiteks 10 000 dollarit Ameerikast. Rootslased andsid lausa parlamendi tasemel. Korjandus oli Lenini heaks, kus juures mingi fond andis koguni 3000 Rootsi krooni, mis selle ajal oli väga kõva raha. No arvestades, et parlamendi esimees andis koguni 100 krooni. Need olid ikka suured summad. Ja niimoodi rahastati siis häid mässajaid, kes pidid minema Venemaale ja kukutama kurja tsaari, kes isiklikult ei maganud tema ka öösel, vaid muudkui rõhus ja imes verd. Ja enne imet, 17. aastal head mässajad võitsid õnduli õue peale. Tohutu hulk inimesi saadeti tasuta küttevarumisele suure ja vaba kodumaa põhjarajoonidesse. Suur hulk inimesi, nende hulgas oli haritlasi kirjanike igasuguseid, läksid kaevandama vaske, et saaks teha rohkem vasest teekatlaid, samovare ja muud taolist. Ja samal ajal paigutati buržuilik kuld loomulikult Ameerikama pankadesse, nii et näete, mässajad teevad ikka ja alati head, sellepärast kui keegi kuskil mässab, siis saatkem kohe meie sõdurid appi, et õiged võidaksid ja et pärast jõuaks kõike seda jama ka ära kiruda. Vaatame natukene siis ka kauni koduma peal ringi, osa meist on juba tsoonis, osa veel ei ole, ma pean silmas eurotsooni ja näiteks 61,5% poolakatest ei tahagi eurotsooni, ei tahagi võtta kasutusele eurot. Niimoodi tuli möödunud reedel välja, ega see varem ei saanudki tulla, vaat asi selles, et niisugused halvad uudised tulevad välja ikka reede õhtul. Siis on inimestel muudki teha, kui kõike seda jama jälgida ja esmaspäevaks on meelest läinud ka. Aga see oli jah iga-aastane arvamusuuring ja üldiselt ongi niimoodi, et 2/3 ei taha sellest eurost midagi kuulda. ja nende vastaste osakaal on kasvanud. Muidugi on ka 12,3% idioodid, selles mõttes, et nemad ei tea, mida nemad tahavad ja juba vanas Kreekas kuulutati neid, kes jäid erapooletuks olulisel hääletusel, et noh, idioodid, teie võite nüüd ära minna. 12,3% on kas jah idioodid või neil ei ole raha, nii et neil on üks kõik, kuidas seda nimetatakse, mida neil ei ole. Gruusias on uued tuuled ja põhimõtteliselt, kui nad nüüd saaksid veel Harvardi ülikooli professorite või Briti teadlaste andmetele tugineda, siis no igal juhul lugu on niimoodi, et Gruusia valitsus arutleb päris tõsiselt võimaluse üle, et võiks dekriminaliseerida marihuana tarvitamise, kuna mõnedel juhtudel pidavad kaasnema keeldudele väga halvad tagajärjed. Niimoodi ütles Gruusia tervishoiu, töö ja sotsiaalminister David Sergeenko. Panete tähele. Gruusias on ühe ministrial tervishoid, töö ja sotsiaal. Meil on isegi kultuur ja haridus erinevate ministrite all ja ma kardan, et varsti läheb kult ühe ministri alla ja uur teise ministri alla ja me saame seda veel peenemalt killustada, et igal ministril oleks oma kindel haldusala, kes siis kuldib ja kes siis uurib. Aga tsitaati ka, narkootikumide valdkonnas järgneb mehaanilisele keelule rikosheti efekt, see tähendab võimendumine ja arenemine teistes suundades. See on teema, kus on vaja läbimõelda strateegia ja üks osa sellest on marihuana legaliseerimine. See on ka nii hästi öeldud, et ei saagi aru, kas on kohe originaal eesti keeles või kui krusiinlane või veel muul viisil. Marihuana legaliseerimine, no tõepoolest, kui seal nii palju seda tõmmatakse, siis ei ole nagu midagi parata. Samas võib ju võidelda vastu ja asendada marihuanad ja värgid igasuguste muude möginatega, mille tootmine on vähem töömahukas ja odavam ja mida saab samamoodi paisata ja näidata ja nii edasi. Praegu on Gruusias igal juhul niisugune olukord, et ei tea, kas see on nüüd inimõigus või ei ole inimõigus, aga igal juhul praeguse seadustiku järgi karistatakse narkootilise aine ebaseadusliku valmistamise ja hoidmise eest trahviga, parandusliku tööga või vabaduskaotusega kuni üks aasta. See on nüüd valmistamine ja hoidmine, tarvitamine iseenesest, et kui sa lähed ja ostad valmis kujul ja pistad kohe suhu või kuhu seda pistetakse, siis peaks ju kõik korras olema. Ei ole nagu mingisugust muret ja asjad arenevad oma soodu täpselt nii nagu nemad peavad. Mainisin siin ära ka niisuguse kuiva koha nagu Jordaania. Iseenesest, kuna seal on tõesti kuiv koht ja vett vähe ja paljud asjad selle tõttu raskendatud, kujutan ette, et päris hea äri oleks, kui võtaks ühe jäämee ja veaks selle Jordaaniasse ja müüks seal maha ja inimesed saaksid selle suure hulga joogi vett. Jordaania peaminister Abdullah Ansour ütles kohtumisel Iraani välisministriga umbes nii. Süüria sõjapõgenike elab Jordaanias juba üle 1,2 miljoni. Nad moodustavad riigi elanikkonnast 20%. Kui ma nüüd selle arvu peale mõtlen, siis pehmelt öeldes ihukarvad tõusevad püsti. Kui kuhugi tormab paari aastaga sisse, üle miljoni inimesena 1,2 on siin toodud, siis need inimesed ju vähe sellest, et nad söövad. Nad ju ka, saate aru, eks ole, tahavad juua. Nad ju tahavad, et midagi paremat kui telk oleks peakohal, sellepärast, et kui nad on harjunud telgis elama ja ühes kohas teise rendama, siis ei ole enam mitte põgenikud, vaid oma marsruudi lihtsalt teise riigi territooriumile sattunud inimesed, kes jätkavad oma harjumuspärast elulaadi ja nii edasi. Sellel 1,2 miljonil, kui see arv on õige, peab olema ju ka võimalus hoida oma lapsi, matta oma surnuid, lastele anda haridust, pakkuda vanainimestele võimalus, noh, puhata rahulikult. 9. mail andis uudisteagentuur Petra Jordaania kaitseväe andmetele tuginedes teada, et 4 viimase päevaga on Jordaaniasse saabunud 6157 Süüria sõjapõgenikku. Madin peab Süürias olema kõva. Ma ei kujuta ette, kui Eestisse saabub 4 viimase päevaga näiteks 6157 sõjapõgeniku või ütleme kas või 615. Kas te kujutate ette seda kisa kära? Igasuguseid proteste, igasuguseid uute laagrite ehitamisi, seal laagrites põgenejate kinni püüdmisi, igasugust tingeltangelit. Ja sellepärast ma ei vaidlusta seda 1,2 miljonit, aga minu meelest on seda hirmsalt palju, sest miljon on ju 1000 000. Jordaania välisminister ütles samal päeval Roomas, et kui see asi läheb niimoodi edasi, siis 2014. aastal on 40% Jordaania elanikkonnas Süüria sõjapõgenikud. Aga nad tahavad ju kõik süüa. Nad tahavad ju kõik, et neil oleks kodu. Noh, lisaks veel sellele, et võibolla nad ühel hetkel ikkagi tahaksid tagasi minna. Peale selle on muidugi Jordaanias ka palju palestiinlasi ja iraaklasi ja muidugi olukorrast seal kandis. Eks seal ole ühteteist huvitavat veel? Võiks ju võtta killukesi agentidelt, mille kohta ma ütlen muidugi, et mina ei või pead anda sellepärast, et allikad on anonüümsed ja mul on õigus ka jätta allikad anonüümseteks. Lisaks põgenikele on Jordaanias muudki huvitavad. Ma ei pea siin silmas, õigemini agenti ei pea siin silmas muidugi eelkõige Eesti energiavägevat tegevust, vaid seal on USA tugipunktid, seal on Eesti palgasõdurid ja on ka üks Eesti palgasõdur isiklikult ja uhkusega kirjeldanud, kuidas ta Jordaania salavanglas andis oma panuse ülemaailmsesse terrorismi vastasesse võitlusesse. Noh, mõneti ütleks niimoodi, et elektrikuna nimelt ühendas tema Iraagi ofitseredele elektrijuhtmeid munade külge ja aitas sellega saada hindamatut infot, mis suunas see kurjuse telg paras ja kui on. Ametlikult viibis ta selle ajal hoopis Iraagis, aga noh, kõik see on üks ja see sama kant, eks ole. Nii siis on vaja teada saada, kus on Süüria oppositsiooni treeningkeskused ja midagi taolist veel. Need treeningkeskused, kui nüüd vaadata lähemalt, asuvad muide selles piirkonnas enam vähem, kus herr Liive kavatseb hakata kasumeid teenima ja samal ajal muidugi treeningkeskuste poisid arvavad, et no ei ole vaja, me parem teeme sinna oma polügonikese või nii, seda enam, et Liive värk paistab Süüriale pisut ka närvidele käivat ja väidetavalt olla Süüriaga juba kaalunud, kas mitte minna oma armeega nendele tulevikus tulutoovatele üksustele küllagi. Probleem on, ja ega see probleem ei kao, vabadusvõitlejate baasid tulevad ja lähevad, noh, ja eks seal kõrval ole siis ka suhteliselt ladna ja lahke investeerimiskeskkond. On aeg nagu esmaspäevane pikk jutt kokku võtta. Oli küll pikk jutt. Ja ikkagi tahaks, et inimesel jääks see õigus, et ta saaks teada õigetest asjadest õigel ajal, et ta ei peaks hakkama fantaseerima, kus kohas need probleemid, mis täna nii tuliselt välja löövad, kust need tegelikult alguse said Ja miks kadaka suitsuga klassist ikkagi peeruaisu välja peletatakse, ehk siis tegelikult Vilde järgi lihtsalt kadaka suitsu taha ära peidetakse. Aga elu läheb edasi ja mine sa tea, ehk saab lähipäevadel ka kellegi saatekülaliseks, no näiteks võiks homme tulla Tiit Madisson, ehk kuuleb, ehk tuleb, ei me ette tea, nagu ütles. Kellelt on see laul pärit? Vaevalt, et inimesed oskavad aimata, aga see laul on pärit see kesera, sera. See on pärit Hitchcocki õudusfilmist. Noh, nalja ka!
When I was just a little girl, I my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not just a child in school. I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera. Future's not ours to see. Que sera, sera.
Saade on salvestatud 2013. aastal.